emisija o popularnoj kulturi na O radiju.
Zdravo svima, moje ime je Marko, a ovo je još jedno izdanje emisije o popularnoj kulturi Pop-up. Tema današnje epizode je televizija i sve što ide oko nje. Da li nam je ona i dan danas prozor u svet ili smo pronašli neke druge? Da li je prošlo vrijeme kada smo se svađali oko daljinskog upravljača? Da li nam je kablovska televizija postala nepotreban trošak i zbog čega je plaćamo? Televizije se sa jedne strane hvale gledanošću, sa druge strane su ljudi koji kukaju kako nemaju šta da gledaju, a tu su i kablovski operateri čiji sukob gledamo već godinama. Sve su to sastojci TV čorbe koja nam se trenutno servira. Neki odgovori naših sagovornika će potvrditi predrasude koje imamo, neki ćete možda iznenaditi, no u svakom slučaju ostani uz Pop-up i ne menjaj kanal.
Pop-up, emisija o popularnoj kulturi na O radiju.
Istraživanje koje je protekle godine na teritoriji naše zemlje sproveo CESID pokazuje da je televizija u Srbiji još uvijek medij bez koga se ne može. Kao najčešći medij preko koga se građani informišu navedeni su upravo društvene mreže, internet i televizija. Čak je primećeno i da je udeo oni koji vesti prate putem TV ekrana porastao u odnosu na 2021. godinu. E sada dolazimo do onog prvog ali. Podaci dobijeni istraživanjem ukazuju na znatne generacijske razlike kod ispitanika kada je u pitanju medij putem koga se primarno informišu. Generacija Z voli društvene mreže, dok su za televiziju najviše vezani baby boomeri. Kako kaže novinar i autor kolumne TV Manijak u nedeljniku Vrijeme Dragan Ilić, mladi na televiziju često gledaju kao na izvor sadržaja za internet.
Ona je praktično to, izvor kontenta koji se onda secka, prepakuje, komentariše i ona sada, televizija, postaje jedan onako izvor informacije za internet koje bi onda mogli da nazovemo nekakav meta medijem. Mi smo juče u Beogradu imali događaj da je, ne znam, na slavi neki čovjek pokušao da izvrši samoubistvo, pa se onda na društvenim mrežama ta vest koja se pojavila ponegde na televiziji mogla da bude izvor za društvene mreže. I onda je, znači, televizija postaje praktično realnost na koju ili izvor informacija na koju referišu elektronski mediji. Mi sada gledamo realnost, znači, sa nekoliko posrednika. Gledaoci televizije, televiziju više ne gledaju na malom ekranu nego na mobilnom telefonu ili na kompjuteru, znači promenio se i taj televizor, više ne mora da bude tu, dovoljno da imate telefon. Televizijski program više nije nešto što morate da gledate samo kad se dešava, već ako izuzmemo možda sportska takmičenja koja su jedina ostala kao u realnom vremenu kada se dešavaju, pa sportski prenosi i možda takmičenje za izbor za pesmu Eurovizije koja je sljedeći najveći televizijski događaj, sve ostalo se gleda na odloženo, iseckano, premontirano, prepakovano.
Svakoga dana televiziju u Srbiji gleda oko 4,3 miliona ljudi, što je negde oko 65% populacije starih od 4 godine. A ispred ekrana prosječni TV konzument provede nešto više od 5 sati. Ono što je najzanimljivije jeste prosječna starost publike. Nijedna nacionalna televizija nema publiku koja je u proseku mlađa od 50 godina. Da li to znači da na televizijama nema sadržaja za mlade ili ga oni jednostavno prate na druge načine, pitanje koje smo postavili producentkinji i marketing menadžerki Jelisaveti Miletić.
Verujem da je u daleko manjem broju, da je procenat mladih ljudi koji gledaju televiziju na televiziji manji, čini mi se, nego što je bio pre, ali to je prosto, barem iz mog nekog ugla i shvatanja stvari, posljedica toga što većinu sadržaja kupe preko svojih telefona. Tako da u tom smislu biti informisan danas ne znači da moraš da gledaš TV da bi znao šta se dešava, nego prosto da možeš da odeš na neki portal, pročitaš neki tekst, pogledaš neke vesti na YouTube-u da se informišeš. Sada drugi je problem što je neki generalni trend političke i generalno informatičke želje sve manje i manje, pa se sada ljudi trude da što manje budu uključeni u vesti i politiku, misleći da će na taj način da se sačuvaju, što po meni, po mom iskrenom mišljenju, je pogrešno, jer nekako moramo znati šta nam se dešava u zemlji u kojoj živimo. Te iste televizije ne kroje svoj sadržaj sa željom da se obraćaju mladim ljudima, nego da negde dodatno zbune, zalude i obmanu stariju generaciju ljudi koja te sadržaje prati.
Ono što ljude još uvek privlači televiziji, sudeći po merenjima gledanosti, jesu premijere domaćih filmova i serija, kojih nema na streaming servisima, kvizovi, sportski prenosi, i to uglavnom kada nastupa reprezentacija ili ako se Novak Đoković dokopa finala nekog Grand Slema. Informativni program jeste među gledanjem, ali nije u vrhu.
Pop-up, emisija o popularnoj kulturi na O radiju.
To je i logičan odgovor na pitanje zbog čega trenutno imamo hiperprodukciju domaćih serija. One su televizijama siguran put do gledalaca i tu nema puno razmišljanja. Pored sapunica po kojima su neke nacionalne televizije postale poznate u poslednje vreme, snima se i dosta serija koje svoje premijere imaju upravo na kablovskim kanalima. Ipak, kako kaže urednik sajta Film i TV Nikola Dražović, pitanje je do kada će taj trend opstati.
Pri čemu, recimo, je malo taj intenzitet kojim se prate opao u posljednjih nekih godinu i po. Ipak i u vreme one pandemije korone, kad smo svi bili zatvoreni u kućama i u stanovima, taj TV program što se tiče serije doživeo vrhunac. A govoreći generalno o samom tipu serije i tako dalje, šta je to što i dalje drži pažnju najviše, kada je reč o pažnju gledalaca i čitalaca na našem sajtu, to su definitivno ove lagane nije priče, iako se snima mnogo i visokobudžetnih serija i kvalitetnih, Igra sudbine i slične tematike su uspjele da najviše da održe taj trend čitanosti i onih pojmova koji se traže kod čitalaca i kod gledalaca. Tako da je Igra sudbine, iako je dosta su opali ti rejtingi, mogu da kažem da su se prepolovili u odnosu na pre neke dve godine. Ljudi često misle da serije kao što su Igra sudbine, od jutra do sutra, Kolo sreće i tako dalje, te lakše teme prate stariji, međutim naše iskustvo sa sajta govore da je ogromna publika među mladima.
Domaća produkcija na streaming servisima ima u tragovima i zato je ona postala jedan od dragulja u ponudi televizije, i nacionalnih i kablovskih. Naročito ukoliko pratite neku seriju o kojoj se piše na društvenim mrežama, jednostavno morate biti u toku i redovno gledati epizode kako ne bi konstantno bežali od spoilera. Sa druge strane, upravo se strane serije gledaju na streaming platformama, što utiče na njihov tretman u programu televizija, priča Dragan Ilić.
Ja mislim da recimo kod nas taj televizijski program sa nekim zakašnjenjem dolazi na prvenstveno kad to mislim da ima prilično dobar izbor filmskog i serijskog programa na drugom programu javnog servisa i na javnim servisima generalno mislim da je televizijski program bolje probran. A s druge strane imate hiperprodukciju jeftinih domaćih serija u kojima se strahovito srozao nivo kvaliteta produkcije u svakom smislu, scenarija, režije, glume, to su sve serije koje, znate, koje se prave poput ovih turskih serija sa ogromnim brojem nastavaka koji služe bukvalno da ispune prostor u velikom broju televizijskih kanala. I to je čak i došlo do svoje krajnosti u nekim kvazi igranim serijama gdje na Turščici čitaju s papira, na Happy televiziji, nekim televizijima imate takve serije koje se snimaju tipa prema sudbinama nekih ljudi gdje više nemate čak ni glumce, nego te uloge tumače na Turščici koji čitaju svoje liste papira. Dakle, bitno je da proizvedete samo određeni broj sati televizijskog programa vodeći uopšte računa o kvalitetu.
Slične formule se drže i strani kablovski kanali koji su dostupni kod nas. Iako sadržaj koji nude imamo i na streaming platformama, neki od njih održavaju dobru gledanost zahvaljujući upravo serijama koje dobro prolaze kod većine gledalaca, bez obzira na godine, a to su sitkomi i krimi serijali. No kakva je njihova budućnost?
Pop-up, emisija o popularnoj kulturi na O radiju.
Hajde da pogledamo kakva je situacija u Sjedinjenim Američkim Državama, koje mnogi smatraju za kolevku kablovske televizije. Prema podacima iz avgusta ove godine, koje je objavio Financial Times, svakoga dana oko 25.000 ljudi otkazuje kablovsku televiziju, a broj pretplatnika je trenutno na nivou iz 1992. godine. Broj gledalaca CNN-a je, na primjer, u posljednje tri godine spao sa 1,2 miliona na nešto manje od 500.000. U Americi živi blizu 332 miliona ljudi. Sve su to pokazatelji nekih trendova koji neminovno dolaze i kod nas, priča Nikola Dražić.
nama se generalno dešavaju jako zanimljive situacije, pogotovo sa tom mlađom publikom. Recimo da smo imali prošle godine ili pretprošle godine smo imali kampanju za jedan strani kablovski kanal gdje su kampanje se proširile na društvene mreže i na tim društvenim mrežama smo često dobijali pitanja na kom linku se može pogledati ta epizoda ili tako dalje. Dakle, mlada publika kao da uopšte nije svesna toga da se neke serije i neki program može gledati na televiziji. Kao da nemaju uopšte taj podatak, nego su uglavnom usmereni na streaming servise, a u posljednje vrijeme kao da je čak i od streaming servisa tu funkciju emitera serije i filmskog programa da su preuzele društvene mreže. Tako i sad i produkcije sve više i više snimaju, strane produkcije se sve više i više okreću proizvodnje serija i kratkih filmova koji su prilagođeni emitovanju na društvenim mrežama.
Kod nas broj pretplatnika kablovske televizije još uvijek raste, ali ne istim intenzitetom kao i ranije. Dva najveća operatera, Telekom i SBB, vode rad za svakog korisnika, što akcijama, što ekskluzivnim sadržajima. Sve to normalno dok postoje ljudi koji to žele da plate, no šta će se desiti kada broj pretplatnika počne da pada? Kako kaže novinar televizijskog dodatka Novosadskog dnevnika Vladimir Bajić, upravo je tehnološki napredak ono što televiziju omogućava da živi.
Su gledalci možda ne tako lako, ali vremenom prihvataju sve ono što inovacije u tehnologiji nama u današnjem društvu donose. Isti slučaj sa televizijom. Dakle, danas evo imamo razne primjere da se danas gotovo svakodnevno otvaraju nove televizije, pa se svi nešto iščuđavamo odakle sad razne te televizijske stanice i kako to u trenutku kada stalno govorimo da i televizija i štampa i radio odumiru, a iako se ja ne slažem sa tim, imamo slučajeve opet da nam se rađaju nove televizijske stanice, pa to je zato što su prosto i televizije shvatile da mogu da se takmiče sa svim ostalim medijima tako što će da se prilagode tehnologiji kroz različite aplikacije i platforme koje omogućuju da oni čak i koji nemaju mogućnost da prate tu određenu televiziju zbog, nažalost, rata koji vode dva najveća operatera u Srbiji kada je televizija u pitanju, mogu da gledaju njihove kanale upravo kroz te, besplatno upravo kroz te aplikacije.
U posljednje vrijeme gledamo poplavu novih kablovskih televizija različitog žanra. Od onih koji se bave pukom zabavom pa sve do onih informativnih. Skoro svaka od tiražnih dnevnih novina danas ima i svoju televiziju. Dva najveća kablovska operatera su tako stvorila potpuno odvojene ekosisteme sa različitim ponudama kanala, objašnjava Dragan Ilić.
Kablovski kanali koji se bave tim, evo kažem, isključivo tim zabavnim programima jesu praksa svuda u svetu. Ono što je nezgodno što se određeni televizijski kanali to, kako kažem, ti kanali, lifestyle kanali ponekad koriste za promociju i političkog marketinga i političkih sadržaja, to je jedan veliki problem. Ali ja mislim da je tu sad nastao problem kod nas na televiziji, da je kod nas, ako je možda suštinski problem naše televizije u Srbiji, to je naša specifičnost, jeste da mi imamo sukob dva monopola, to su dva operatera koji se vrlo često predstavlja kao ili zamenjuje sukob vlasti i opozicije. Jedino u Srbiji, našem okruženju, postoji zakon koji dozvoljava da neki kablovski operator bude proizvođač sadržaja. To je svuda razdvojeno. Sticajem istorijskih okolnosti, tu napravljena velika greška i posledice sukoba tih monopola mi svakodnevno osjećamo u tom različitom tipu informisanja i politizaciji te vrste podele. Onog trenutka kada to ne bi bilo, mislim da ne bismo imali problem, bi bio mnogo manji.
Sve to ume da umori gledaoce, makar one preostale verne televizije. Ostaje da vidimo da li će se svi u nekom trenutku prebaciti na streaming kao u Americi, ili će nam televizija ipak ostati pod košom.
Pop-up, emisija o popularnoj kulturi na O-radiju.
Streaming servisi su napravili pravu revoluciju kada pričamo o distribuciji sadržaja. U jednom trenutku delovalo je da je dovoljno imati Netflix i gledati sve moguće i nemoguće serije. Onda su svi hollywoodski studiji pokrenuli sopstvene platforme, povukli sadržaj sa Netflixa i stigli smo do toga da plaćamo gomilu platformi. Danas polako dolazimo do trenutka kada se ceo biznis model streaming servisa dovodi u pitanje i mnogi sa pravom sumnjaju da je došlo do zasićenja, priča Nikola Dražić.
Nekako kod nas sve jako kratko traje i sve nam jako kratko drži pažnju. Mislim da se taj trenutak streaming servisa kod nas desio opet isto pre jednu godinu, dve, ta korona nam je sve to promenila i tako bili, tad je bio zaista, bila je ogromna popularnost i streaming servisa, a mislim da je pik, vrhunac svega toga već negde kod nas prošao i da smo se mi već prebacili na nešto sledeće. Nažalost, mislim nažalost, to je naša realnost, taj format realitija je nešto sa čim je jako teško takmičiti se i mislim da govoreći o odnosu streaming servisa i televizije, format reality je jedino što ne može da, gde streaming servisi ne mogu da pariraju i gde gube utakmicu. Verujem da će ljudi sve više u principu da se orijentišu sa društvenim mrežama i da je to neka nova budućnost, govoreći i o serijama i o filmovima, da je to nešto ka čemu se ide. A što se tiče same, mislim, streaming servisi na zapadu jesu pojeli možda gledanost kabelskih kanala, ali činjenica je da te sve velike kabelske kuće su i producentske kuće, produkcijske kuće i da one i dalje rade nesmetano i istim intenzitetom.
Ono što su streaming servisi doneli jeste i hiperprodukcija sadržaja na dnevnom nivou kakva do sada nije viđena. Na našem tržištu je putem Netflixa dostupno blizu 6000 filmova i serije, a tu su i druge platforme poput HBO Maxa i Disney Plusa sa svojim naslovima. Pored toga, svakog mjeseca se dodaju novi. Kako kaže Jelisaveta Miletić, cilj je da svaki korisnik pronađe sadržaj baš za sebe. To klasični mediji ne mogu da ispune.
Ne, možemo da kažemo da živimo u vremenu hiperprodukcije sadržaja, naravno, ali sad se prvo se postavlja pitanje kvaliteta tog sadržaja. Dakle, možemo mi da pričamo o tome da je u Srbiji izašlo ne znam koliko serija u proteklih meseci ili godina, ali moramo da postavimo i pitanje kakav je lokalni kvalitet tih serija i imaju li one neku upotrebnu vrednost ili samo služe za štancanje. Čini mi se da su se svi kretali ka tome da daju ljudima koji su konzumenti, dakle oni koji konzumiraju sadržaj, moć izbora i glede sadržaja i glede vremena konzumacije. Tako neko voli da binge-uje seriju, neko voli da pogleda jednu pa onda da čeka sledeću nedelju da pogleda drugu. Dakle, čini mi se da je više išlo u nekoj ono custom made pravcu za svakog pojedinačnog korisnika. U tom smislu televizija nam sada nudi da možemo da vraćamo nazad, ne znam, 72 sata i koliko, pa da onda nekako više nije kao što je nekada bilo, ne znam, gde odvesti su u 8 uveče i onda cijela porodica sedne i gleda dnevnik u, ne znam, 7-8 kad je bio. Nego sada prosto svako jer životi su nam dinamični pa samim tim i konzumacija mora da se prilagodi nekako svakome od nas.
Iako je makar na papiru delovalo da će streaming platforme definitivno biti broj 1 u godinama koje dolaze, novac je postao problem. Cifre koje u proizvodnju novih filmova i serija ulažu streaming servisi su neverovatne. Pa ni ne treba da čudi što mnoge platforme poput Disney Plusa jednostavno nisu profitabilne iako imaju veliki broj korisnika. Upravo zato pretplate skaču iz godine u godinu, a uvode se i brojna ograničenja poput zabrane deljenja naloga. Sve to ukazuje da će televizija na ovaj ili onaj način biti još dugo tu, ocenjuje Vladimir Bajić.
Istorija nam sama dokazuje da sve te pretpostavke koje smo ranije imali možda za neke druge medije se nisu ostvarile u potpunosti ili su tek načete, ali se nisu realizovale do kraja, tako da isto mislim da streaming platforme možda neće uspjeti da izguraju televiziju sa tržišta do duše. Naravno, možda će samo da smanje uticaj, već to definitivno jesu učinile, ali definitivno mislim da neće uspjeti u potpunosti da izguraju televiziju iz nekog, kako bih to rekao, osnovnog, da televizija ne bude više osnovni kanal komunikacije sa javnošću. Kada kažu
da se štampa ne čita, kada kažu da se radio ne sluša, kada kažu da se televizija ne gleda. Mislim da to nije tačno i mislim da se nikada neće desiti da se jedan medij prosto nestane. To smo videli već ranije, dakle istorija nam to sama dokazuje. Prva recimo radio stanice su prve dokazale to da one neće izumreti, iako ih je televizija možda pobedila u jednom trenutku, ali su prosto, čini mi se, svi mediji na vreme shvatili kako mogu da dobiju bitku sa ovim modernim vremenom i tehnologijama.
Pop-up, emisija o popularnoj kulturi na O radiju.
Televizija definitivno i dalje ostaje značajan deo naše medijske kulture, sa obzirom na to da svakodnevno privlači milione gledalaca. Međutim, očigledno da je došlo do značajnih promjena u načinu na koji ljudi pristupaju televizijskim sadržajima. Razlike među generacijama postaju sve izraženije, pri čemu mlađi preferiraju društvene mreže i streaming servise, dok stariji i dalje ostaju verni televiziji. Domaće serije, kvizovi i sportski prenosi ostaju ključni faktori za održavanje gledanosti, iako su streaming servisi doneli značajnu konkurenciju. Sve u svemu, televizija i dalje igra važnu ulogu u medijskom pejzažu, ali se suočava sa sve većim izazovima. Iako se naizgled čini da streaming servisi prete tradicionalnoj televiziji, istorija nam pokazuje da se mediji neprestano prilagođavaju novim okolnostima, pa će televizija ostati prisutna u našim životima, uprkos promjenama u načinu na koji je konzumiramo. No jedna stvar se sigurno neće promijeniti u skorije vrijeme, a to je da te novi pop-up čeka i za 2 nedelje. Pozdrav!
Pop-up, emisija o popularnoj kulturi na O radiju.